تجهيز أفضل 12 بعملية عسكرية جديدة للقوات المسلحة اليمنية.
والجيراني أميري الرجالي
وكتاب القسام تستهدف قوة نصرانية تسعى بجنود بقذيفة في جباليا وفي أعلنت القوات الإيرانية تنفيذ عملية عسكرية أدت إلى إقتال عدوان أمريكي بريطاني على البلاد. تتحدث عن القوات الإيرانية العملية السريع أو أن العملية تمت بعدة صواريخ مجنحة وسبع عشر قنصية، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS Truman وعدة مدمرات تابعة. وأكد سريع إسقاطات عملات من قبل 18 أثناء محاولة المدمرات التصدي
بسم الله الرحمن الرحيم. تجاني برد الشريع تجاني شيروكي بكر حق تاري جرم بكي إمكان عزيزان دمرو وحتى بسكور وجان شيروكي كان تشتكي فبرد خباطي بمكان الجرم تساوي خمسين بجمع غدا وعزيزان برد الشريع أراضي ولي تدوسي خباتي باردين
أكثر من
هذا الامر ترافق مع الاخبار المتعلقه بالهدنه والاخبار في غزه، الامر الذي شكل ضغطا كبيرا على
تل اباد حيث
يفرض هذا الضغط على المدنيين والنازحين. نتحدث الان برفقه المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في مدينه غزه، حيث هذا الجهاز الذي يعني على مدار الساعه يعمل من اجل طبعا خدمه النازحين والمواطنين في
قطاع غزه.
كان اخر المجال الذي قبل في اعداد مختلفه هذا طبعا رقم حقيقي ليس رقم مستهل لدى الاطفال الاموال المؤثره هي رقم مرتفع وبالتالي نجد ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس سياسه القصف بشكل واضح وبشكل ممنهج هو يعني في الواقع في فتره الهجمه الاولى التي حدثت كانت الخطه لدينا هناك بعض المعدات موجودة واضح من المنونة لو حدثت أي تهديد بدون
إكثار المخدرات لن يمكنك أن
جناب خاقام بنظري من كيلان شيطان كردن لشوغا زور تردن كدقن اريدنا موضك شوغار زور دردن
حمايا من أفضل ناتوان ما شكيت بس دبي قبولي كم تأمي فرشتن الخير
جاءت محمد الثالث وحلف في سورة الضغط
واري رواني نظام شكرا
في سوريا احنا الشرع من
مخوطان بوانك هاي بودي سيران أفضل سيران جمش يبدي صديا ذلك تقل سردن بكار تشيش
وفي حلاد
سيران يسجي خوشا
دبين من تنظر خراب رسالي خوطان في الجوا دكتور
مرحبا بكم في هذا نصف المكان
قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا تعتمد على الاستبداد أو نشر الفوضى بسيطرتها على الدول تسقط طائرة
الإسلامية تعمر
بعامة عسكرية جديدة
امجر كوبنا وانا بو امجر
الاستخدام تجيب قوة الاسرائيلية من تسعة جنود في قطعة في جبالية شمالية
جنابي بجريان كوش
بروش
رميان جرن توالي در قطعة بلسفن حبوش بين اقامار وبدين قرآن بسريان دا توالي در قطعة بلسفن جنابي بجريان كوش توالي اقامار وبدين
پولند، آمستردام، آژانسی هوایی
فرمون
سیرادن خیلی که خوش بنده
بس بنده کرد
اسرائیلی
خوش بنده زرمانی سلام
سلام
اگه دکه حوال مفرین لحوتی ده هاتی باشنی
سیرادن
خیلی که خوش بنده فسکم دبیرن امن کامیرا سیم بزیر شد بیری گرانه بونی من همش دیگه بیر جبات ها اریه تو دکم منش هستی که وقت ایوان هم دبیرن ایو عرب هم بله البت فلسطین چه جالب منش داوید مشه شمونم یهودیه چی دانشوی هلند وقت ورم امنی سری خالیدن فلسطینی که دانشوی هلند و خیامیم که به بهون فرس زور ساکه زور ساکه سرکتوبن سرکتوبن به خاطر نگام
شاودران لحضوری لاوی که عرب و تکالم پوشکای دارد شقامکان یاد خلیل هم رومیانی تکالتونی سرغلداوانی فلسطینی لگو سربازانی اسرائیلی مفتجوانی تورین ودنکانی سرغلداوان هیچ چشنکادان ویدی تندو تیز للاینا پوشی اسرائیلو مستخی ندرب تکالتونکان دمونی و روکوتای متبیلی ارتش در خلیل راگیند لنش دو نشطاتی دا حدودا تواوی حدو چوکانی هر خلیل کنترول دارد
سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام اما
انا ما في واز وكيف في نفسي بمر بها يا هي طبعا من على كم يا
حتى اسمعين خش من على وبي خش يا بزابرم شيك بودينا
اما انا كوكو
میتونی از تلفن ها حاضر بشی نه دیگه اسماعیل
جبکه
دیگر جماعتوں کا ایک ایک
یمن کی
اعلی سیاسی حکومت نہیں ہے
یمن
کے خلاف نہیں دیگه اسماعیل ذکر حکومت کے حمایت
سے نہیں
روک سکیں گے اور ہم سلام امام جان پہلے چاکم اوکے یمن کی اعلی سیاسی حکومت کے خلاف مدنی ہے جاری سے خلیفہ بن چرکی چاہتا کھاتا نامه
یا اون کارو بیا
بشیگری
که حمایت انجام داد
دلی خالی کسا کردی نمیم باش خواست هم نگار
خود را نگی هانی حتما دویه بریدار بونی من به شهر در رب گیرنی ها
استلقت المطبع ثم قال ما وانا لله من كيف المنهج اول مدبر من كبنانا
رياض الزهراء الذي ذكرى المشرقة وإن شاء الله تغيّر هذا البرنامج سنتحدث عن سيرتها مكانتها العظيمة في الإسلام كيف كانت مثالا للمرأة المسلمة في كل زمان فكونوا معنا أيها الأحبة لنكون معا على خطى الزهراء سلام الله عليها
بالخير والسلام
كنت
أما للحسن والحسين وسيدة نساء العالمين أكثر من ذلك كنت مدرسة في الصبر مثالا في التضحية ونموذجا في الكمال
سلام على صوتك الذي كنت
على
حتماً لأنه شاردة شتيك بالدعوة وعلى خطوات بسيطة
وعلى
خطوات كان مصنوعاً سوف يخربوا شيء
عليك يا سيدي
وش بالي قلت هناك يا دايجي نبي لا 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 ل
سلام
عليك
من داويد مش شامون كوري خاخام ام فهم نيره لقل منا هولنديه دوستي منا كافا في نيره
دوستك برو برو برو
طيب مستمعين الكرام حيكم من جديد حقيقة هناك مناسبة أخرى عظيمة هي يوم المرأة لقد أعلن الإمام الخميني هذا اليوم يكون تقديما تقديرا للمرأة التي
سلام دایا
شانی اول چه خبره؟
نزن با کن کلاوا
نیتوان
نیتوان واسی دایا دوستی من آمین
سلام خوشحالم لکه
امنیش لکه اوانستی چون روی نماشن کن
بله اوانش لگل ایمه دادی؟
دون پیوسی به فرمال ایمان بلان گوه کاریان هیو نکوان تشیدیم دیگر ایزم بدن من لفتی کن در حفظ کن براستی خوشحال باشن کن ایشالله دیتون یکشد دیمی
ایشالله
ایشالله سپاس کن سپاس دکن دارست براستی ایوان زور خوش دیم ساکی گرگیرادان لنوکنی به تارکتان سرکو تو بیم بس ما زالت يعني بهر هاو لويك
حتما نگران مبا فوات اگر بس سلامت وستی عزیز بس سلامت
دفت المؤمنین والمؤمنات لا سیما صاحب العصر والزمان درمجات مبارکا سیدت نساء العالمین مولاتنا فاطمة الزهراء علیها السلام هذه المرأة المعصومة العابدة لله
زحمت نبینیم شا
کما تدعینا لغیره
خواهد خواهد کنم کنیست کنده چی؟
السلام علی
فاطمه شیده المعصوم یوم مخصوم آره بله بله و یوم نبکور ده و ده خواهد و ده
خواهد بخواست هم جارم رو داریم نسیم ده
زحمت نبید اسمانیم شاید بو خیافه مکوی توریسته همه
شاید نظام بلا مطمئنه های که آراد دارو لاو
بله احراب بلا هم بداخل و نفول ده
بخل کن جره نروز داری نشون ده به جوری سمان گرم کنید
همین فلسطینیم بلا بشوني سبي كده أول كم صار كده
أخلاق فاش بحاول الله بظن ديس
شو أنا
شار كمين
شار
كاوكي
الشهيدة أول الثوار السلام عليك يا سيدي السلام عليك يا سيدي
دیگرانی هجام مردونه زور فاصله خوری کرد بله با جوره گیشتیم کتایی بشی یکمی چیروکی خباتی دردی که سبارک با خباتی گلی چوساوی فلسطین و دشی رژیمی زلینیستی دا گیر کرد لراستی دا قصوباز سبارک بم نتوستم لیکرا وزورا و لسیدی هر کامیان بیان حکایتو بسرحات لخباتی بردین یان خیر فشاندری فداکاری یان بختریانا بو دستنانی ما فی اروایا انشالله سرجم حولو تکوشانی و کارانی خنرمندی ما ببتا خوی رضامندی حمولاتان تا سبین کبیت بگینو حمولاتان بخدای گوره بخدای خدا خانگال هر بجن بخوشی
و نسیما آمی زوان سیما باسی لتنی سورا کومی زیلیزو زولیو فانو و هی قرآن Waiteni muwaweza hao badala ya mwenyezi Na wasipu kuitikieni Na sijueni ya kwamba hii Qur'an imeteremshwa kwa ujuzi wa mwenyezi
Na kwamba hapa na
Habibi Habibi
Mustafa Sharaf Kandi
Umari Waladbegi
Amiri Razai
Asadi Khushkawar
Zanyari Kamandar
آزادی ابراهیمی
کریم بختیاری
آسوی هنروه
سیامکی حمزه آزر
فرحی همایلو
شایسته ابراهیمی
هنیره شیخی
فرحنازی کریمی
سیرانی آریان جا
و نسرینی ابراهیم
السلام علیکم و برحمه
الله علیکم السلام
Katika safu ya vipindi tutakuwa na vipindi vya sayansi na teknolojia mpya hekaya za aya leo katika historia ni Radio Tehran na ifuatayo ni taarifa ya habari za ulimwengu. Alhamdulillah,
بنابی خوای برزو به هاوتا بنابی اخوای که خوشبستی همون خوشبستی تایو بابا
مو
اوی که ایوی نسکولی به دیاری دعوابا تایو بابی
خوشبستی
اخوای که پاپشتی همون پاپشتی تو نظر عزیز
سوامنتالا
خیلشیان کنچون باشن خوشحالم که دیسان حاصل بطمان بومن میوان یعنی دن بگرتن من دوانی عزیز من فرحی خوایم روزه
ایستا
حاطور و تولدتن و پیشکش کردن برنامه جوان و خوش مجیکلی خال خالوکا
harakati kama vile Hezbollah ya Yemen Hezbollah ya Lebanon na Hamas na Jihad al-Islam ya Palestine ya kwa sababu ya ameongeza kuwa chama za Marekani za kutawala nchi zinazo husisha kwa zinazo husisha kuanzisha udikteta au kuzuia machafuko na ghasia mfano hivi karibuni jeshi katili la Israel limefanya mashambulizi mapya kwenye vituo vya kiraia kaskazini mwa ukanda wa Gaza na kuua na kujeruhi Wapalestina kadhaa katika vile zingiro watu zinasema Jumapili kwa Palestina wanane wauawa katika shambulio la anga la Israel. Shule ya Musa bin Nusayr ya Gaza nayo hifadhi familia ambazo kazi yao yameharibiwa katika mashambulizi ya Israel. Vikosi vya Israel pia vilifyatua risasi katika hospitali ya Al-Aud katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia.
Uvamizi
mwingine wa Israel liripotiwa katika hospitali ya Kamal al-Adwan huko Beit Lahi na kujeruhiwa kadhaa.
Lakinukuu
vyombo vya matibabu shirika la habari la Palestina Wafaa imesema kuwa hospitali hiyo ilipigwa makombora makali na ya kiholela huku askari vamizi wakilenga kituo cha matibabu kwa kutumia mabomu, mizinga na risasi. Taarifa ya Wafaa imeeleza kuwa shambulio hilo lilisababisha uharibifu mkubwa jenereta za umeme za hospitali hiyo bali. Israel ilianzisha vita vya mauaji ya kimbari kwa Gaza mwaka jana na kundi la mukawama la Hamas Palestina kufanya operesheni ya kihistoria dhidi ya utawala huo ikiwa ni kulipiza kisasi jinai za miongo kadhaa zilizofanyika. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema ndege yake ya kivita imedunguliwa bahari nyekundu katika kile ilicho kidai kuwa shambulizi la kimakosa kwa jeshi lenyewe la Marekani ikiwa katika operesheni yake dhidi ya Yemen kwa lengo la kuunga mkono utawala wa Israel. Taarifa hiyo imesema mapema Jumapili ndege aina F-18F Super Hornet ilitunguliwa kimakosa huko CENTCOM ikithibitisha katika taarifa yake kwamba marubani waliokuwa kwenye ndege hiyo wakusalama. Ndege hiyo ilikuwa imeruka kutoka katika meli ya kivita inayosheheni ndege za kivita. Ilikuwa ikiruka juu ya bahari nyekundu wakati ilipolengwa kwa kombora la kuanguka. Jeshi la Marekani limedai kuwa kombora hilo lilivurumishwa kutoka manuari ya USS Jetbug. Hata hivyo madai haya Marekani hayajathibitishwa kwa njia huru. Mungkini ndege hiyo imeangushwa kwa makombora ya jeshi la Yemen. Katika miezi ya hivi karibuni jeshi la Yemen limefanikiwa kudungua ndege za kivita zisizo na rubani za Marekani aina ya MQ-9 ambayo kila moja inagharimu milioni ya dola. Meli za kivita za Marekani ziko katika bahari nyekundu kulinda meli za kibiashara za utawala haramu wa Israel, Marekani na Uingereza ambazo zimelengwa na majeshi ya Yemen kulipiza kisasi jinai zinazotekelezwa na tawala hizo dhidi ya Wapalestina. Mwishoni mwa juma vikosi vya Marekani vilishambulia mji mkuu wa Yemen Sanaa, kupiga kituo cha kuhifadhia makombora sehemu ya kuamrisha na kudhibiti kulingana na taarifa ya Jumamosi. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Yemen amelaani hujuma za hivi karibuni za ndege zilizotekelezwa na jeshi la Marekani huko Sanaa, kusisitiza kwamba nchi yote inayounga mkono uchokozi wa utawala wa kizayuni wa Israel ni mshirika katika jinai za utawala huo. Jamal Ahmed Ali Amer aliandika katika chapisho kwenye X zamani Twitter leo Jumapili kwamba nchi yoyote inayounga mkono utawala wa kizayuni wa Israel kwa nchi yoyote ile kwa uchokozi wake dhidi ya Sanaa shirika katika uchokozi huo lazima kubali itakumbwa na matatizo kutokana na
msimamo.
Amezionya nchi za magharibi kuhusu matokeo mabaya kwa uchokozi unaoendelea kufanywa na utawala wa Israel dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza, ikisema zitalazimika kulipa gharama kubwa na lazima zijitayarishe kwa ajili ya ukali. Amesema utawala wa kizayuni uliojawa na hofu ambao unazungumzia idadi kubwa maeneo ya kulengwa ndani ya Yemen kuonyesha kushindwa kulenga vituo vya kijeshi ambavyo tayari vimeshambuliwa. Matamshi hayo yametolewa baada ya jeshi la Marekani kusema kuwa limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yaliyokusudiwa katika mji mkuu wa Yemen Sanaa. Nchi ya Yemen umetangaza uungaji mkono wao wa wazi kwa mapambano ya Palestina dhidi ya utawala hasibu wa Israel. Tangu utawala huo haramu ulipoanzisha juma za kinyama na mauaji ya kimbari dhidi ya ukanda wa Gaza. Naendelea kutegea sikio taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kiwango cha tishio kinaongezeka duniani kote na hakuna haja ya kuwatisha watu kuhusu vita vya tatu vya dunia. Wakati wa mahojiano yaliyochapishwa na mwandishi wa habari wa TV1 Pavel Zarubin siku ya Jumapili, Putin alielezwa ikiwa ushiriki mkubwa wa Marekani katika mzozo kati ya Russia na Ukraine inamaanisha kwamba vita vya tatu vya dunia tayari vimeanza.
hajui shika
tena amesema unajua haipaswi kuwatisha watu. Hata hivyo aliongeza kwamba kuna hatari inaendelea kuongezeka.
Dengi ruba
ege mpango wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden
ruba
kiasi kikubwa idadi ya silaha zinazopelekwa Ukraine katika wiki zake za mwisho madarakani. Tunaona wanachofanya wapinzani wetu wa sasa wanazidisha taharuki. Amesema ikiwa wanataka sana taharuki, ikiwa maisha yao ni mabaya sana, wacha wazidishe basi. Putin amesisitiza kwamba Russia daima itajibu changamoto yoyote kutoka madola magharibi. Rais wa Russia ameendelea kusema kuwa wakati wapinzani wetu wa sasa labda washirika watarajiwa hatimaye watasikia kuelewa na kutambua hili. Inaonekana kwangu kwamba wakati huo watatambua kwamba kinachohitajika ni kutafuta maelewano. Putin amesema Moscow iko tayari kujaribu kujenga tena uhusiano na Marekani na washirika wake, lakini inapaswa kutokea bila kudhuru
maslahi.
Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imepuuzilia mbali madai yaliyotolewa na afisa ngazi ya juu Marekani kwamba mpango wa makombora balistiki ya Islamabad tishio kwa usalama wa Marekani. Kusema madai hayo hayana msingi wa mantiki. Siku ya Alhamisi, John Fainer, naibu mshauri wa usalama wa taifa utawala Biden, alidai kwamba mpango wa makombora wa Islamabad unaibua maswali ya msingi kuhusu nia yake. Fainer alisema Pakistani imeunda teknolojia ya kisasa zaidi ya makombora kutoka mifumo makombora masafa marefu hadi ambavyo vitawezesha majaribio mengine kubwa zaidi za roketi. Aidha alisema Pakistani ikijiimarisha zaidi itaweza kulenga maeneo ya Asia kusini na Marekani. Alitoa kauli hiyo moja baada ya Washington kutangaza awamu mpya ya vikwazo kuhusiana na vyombo vinne vinavyochangia programu ya makombora balistiki ya Pakistan. Akijibu maswali ya vyombo vya habari kuhusu matamshi ya Fainer na awamu mpya ya vikwazo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan Mumtaz Zahra Baluch sema Pakistan imehusishwa kimakosa na mataifa nayotambulika kuwa wapinzani wa Marekani. Baluch amesema wasiwasi kuhusu mpango makombora balistiki ya Pakistan unakuzwa kuyumbisha zaidi uwiano wa kimkakati kwenda. Aidha ameashiria tofauti inaonekana katika jinsi Marekani inavyoshughulikia uwezo wa makombora katika nchi Wakati Ufaransa ilipoteza kambi zake nyingi za kijeshi barani Afrika, sasa rais wa nchi hiyo safari ya kimya kimya kwenye kituo cha mwisho operesheni za nchi hiyo huko Jibuti amekiri kwamba Afrika inabadilika kwa sababu maoni ya kimya katika hali ya kubadilika, hivyo nafasi yetu barani Afrika pia itabadilika. Katika safari hiyo Macron amekiri kwamba kambi ya kijeshi ya Ufaransa nchini
Jibuti
lazimika kubadilisha mantiki yake ya zamani ya kuwa na kambi nyingi za kijeshi. Macron pia Jukumu ya kambi ya kijeshi ya Ufaransa huko Djibouti
taarifishwa
upya na kusema kambi hizi zinapaswa kutumika kama sehemu ya utumiaji nguvu katika baadhi ya misheni za Ufaransa Afrika. Safari ya Macron nchini Djibouti imefanyika baada ya Ufaransa kupoteza kambi zake nyingi za kijeshi katika nchi tofauti za Afrika, hasa katika eneo la Sahel, Afrika Magharibi. Nchi mbalimbali za Kiafrika kama vile Burkina Faso, hivi karibuni Chad, miongoni mwa nchi za Afrika ambazo zimefunga kambi za kijeshi za Ufaransa na kuwafukuza majeshi ya nchi hiyo katika
ardhi zao. Vikosi
vya majeshi ya Ufaransa katika nchi tofauti za Kiafrika
vimefanyika
licha kwamba nchi mbalimbali za bara hilo zilikuwa chini ya udhibiti wa Ufaransa kwa miaka mingi.
Rai
zilizofanywa na Ufaransa wakati ilipokalia kwa mabavu ukoloni Algeria, kisha kuwaua Algeria kuhusika nchi hiyo katika mauaji ya kimbari ya Rwanda na Kamerun, kamwe haviwezi kufutika katika kumbukumbu ya historia ya watu wa bara la Afrika. Licha ya ukweli kwamba Paris ililazimishwa kutambua uhuru koloni yake zamani kama vile Algeria katika miongo kadhaa iliyopita kutokana na mapambano ya mataifa ya Afrika, lakini kamwe haikuondoka kikamilifu barani Afrika. Isi mikuwapo katika nchi za bara hili katika fremu ya ukoloni mamboleo, ikitumia visingizio mbalimbali vile kurejesha usalama, kupambana na ugonjwa, kusaidia kuboresha hali ya kiuchumi. Na hilo bara la Afrika lina umuhimu maalum kwa Ufaransa katika nyanja mbalimbali za kiuchumi kijeshi. Mfano, katika nyanja za kiuchumi, hadi mwaka 2020 kampuni ya Kifaransa ilikuwa kihodhi karibu uzalishaji wa rasilimali za madini katika makoloni ya zamani ya nchi hiyo kama vile Niger na Mali.
Kwamba
sehemu kubwa ya mitaji urani inayotumiwa kama fueli katika vinu vya nyuklia vya Ufaransa
ilikuwa
ikichukuliwa kama vile Niger na Mali. Mara nyingi vimekuwa vikisimamia za kijeshi katika muktadha huu, uwezo kutaja uwepo wa jeshi la Ufaransa nchi kama vile Mali, Ivory Coast na Chad, kizungumzio cha kusaidia kuimarisha usalama na amani na kupambana na ugaidi. Katika miaka 10 iliyopita, Ufaransa ilikuwa na kambi rasmi za kijeshi katika baadhi ya nchi hizo. Ingawa katika miaka 10 iliyopita Ufaransa katika mfumo wa ukoloni mamboleo ilijaribu kuibakisha nchi hiyo barani Afrika kwa njia isiyo moja kwa moja, kupitia visingizio kama kuchangia misaada ya kifedha, kutekeleza miradi ya kiuchumi na kibiashara, kutoa mikopo, kujenga viwanda na vituo vya kijeshi, lakini hulka ya kikoloni na uhalifu wa nchi hiyo havikusahauliwa na umma wa Afrika. Si kwamba katika miaka michache iliyopita nyingi za Kiafrika zilitaka rasmi kukomeshwa uwepo wa Ufaransa katika bara lao, kufukuzwa vikosi vya kijeshi Mali, Burkina Faso, Niger na Chad, miongoni mwa nchi ambazo zimetimua rasmi na majeshi ya Ufaransa kuchukua udhibiti wa mambo yao wenyewe. Suala hili limechukiza sana viongozi wa Ufaransa, hata nchi zingine za kikoloni za Ulaya. Pamoja na hayo, wakoloni hao wa zamani wanapaswa kukubali ukweli na hali halisi ya dunia sasa. Kwa msingi huo, maana Catherine Colonna, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Ufaransa, amekiri rasmi kwamba enzi ya ukoloni wa nchi hiyo barani Afrika zimekwisha, kwamba wimbi la chuki dhidi ya Ufaransa Ni mshambuliaji. We'll be right back. shukrani na mpenzi msikilizaji kwa kusikiliza sauti. Tunasonga mbele na matangazo yetu usiku wa leo ambapo sasa tunakuletea kipindi cha sayansi na teknolojia mpya kinachofuatiwa na Hekaya za Aya. Kwa tukielekea kiongozi wa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo, tutakuletea
sambamba na ufunguzi wa maonyesho ya kitamaduni vifaa vya maabara ambavyo vimeundwa Iran, Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amezindua warsha ya sita ya utengenezaji wa chuma cha Tehran baada ya kutembelea maonyesho hayo ambayo yamepewa jina la Iran Lab Expo 2024. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amejionea hatua zilizochukuliwa na mashirika na taasisi za kielimu za Iran katika uga wa teknolojia za maabara. Rais wa Iran ambaye binafsi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo alikaa ndani ya ukumbi wa maonyesho kwa muda wa masaa matatu. Daktari Pezeshkian alitembelea mabanda mbalimbali kuzungumza na wamiliki wake na kupata ufahamu wa moja kwa moja juu ya mafanikio ya hivi karibuni ya makampuni ya ujuzi wa teknolojia stani za sayansi na teknolojia mbunge na makampuni binafsi. Rais Pezeshkian amesisitiza umuhimu wa mtazamo wa kimataifa linapokuja swala la kuzalisha bidhaa za kiteknolojia. Alkadhalika amesema kengele za mauzo ya nje ya bidhaa zinazotengenezwa na Iran ni jambo muhimu katika maendeleo ya uchumi wa nchi.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Islamic Prajatantra Iranir Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
শ্রোতা ভাইবোনেরা, এবার পরিবেশিত হচ্ছে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত ও তরজমা। সূরা নিসা 75-76 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করছেন কারি আলি আর ইসরা।
والمستضعفين من الرجال والنساء
ndio kinara wa kanda ya Asia Magharibi katika masuala ya kuona katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Shirika la nishati ya atomiki Safarkandi amesema katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na mkuu wa shirika la nishati ya atomiki la Iran Muhammad Iskandar amekuwa shughuli za shirika la nishati ya atomiki zinazojadiliwa Kenya na afya matibabu na elimu matibabu zinastahili kupendezwa na nchi yapata usalama wa kutosha na kuendelea kuzalisha
nishati ya atomiki. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
অসহায় নরনারী ও শিশুদের জন্য সংগ্রাম করবেন যারা বিহ্বলতার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে, তারা ফরিয়াদ করছে হে আমাদের রব, অত্যাচারীদের এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের বন্ধু অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরি করে দাও। যারা ইমানের পথ অবলম্বন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ সমগ্র বিশ্বে। অনুষ্ঠানের শুরুতে থাকছে যথারীতি বিশ্ব সংবাদ, এরপর শুনবে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন। শ্রোতা বন্ধুরা, আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন তারা জানেন সংবাদ পরিবেশনে আমরা নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের খবরাখবরের পাশাপাশি বিশ্বের মজলুম জনগোষ্ঠীর খবরকেও আমরা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করি। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন পাক হিন্দের কণ্ঠস্বর, যারা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বের এই নিপীড়িত কণ্ঠস্বর শুনতে চান তারা রেডিও তেহরানের সামাজিক মাধ্যমেও যুক্ত হতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগ ইন করুন firsttoday.in/bn। ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান শোনার লিঙ্ক www.facebook.com/firsttoday.bangla। রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদুল ফাইভ স্যাটেলাইট একযোগে প্রচারিত হয়। এই লিঙ্কেও আমাদের নিয়মিত পাবেন iranradio.in/bn। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা মতামত জানাতে পারেন এই মেইলে রেডিও তেহরান 1982@gmail.com। সংবাদ বিশ্লেষণের পর গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দেওয়া হবে। তো এখন শোনা যাক সর্বশেষ বিশ্ব সংবাদ।
Situkuwa nchi hii haiagizi zana za kivita kutoka nje ya nchi. Sasa ni muzaji wa zana.
Radio Tehran shuru hote bisho shumasa.
Asa nina tumasara ki dhari fara. Sato jonsu reyo teru eska na video.
প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম যে কোনো সময়ের চেয়ে গাজায় যুদ্ধবিরতি এখন নিকটবর্তী হামাস সহ প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোর মন্তব্য। লোহিত সাগরের আকাশে নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ভূপালিত হল মার্কিন যুদ্ধ বিমান। এক
পাইলট
শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করতে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির আবেদন। অর্থ পাচার নিয়ে অনুসন্ধানে নামছে।